Vi siger velkommen igen til alle vores kære søskende ud over vores land, til vores lille samvær i aften. Og lad os sammen glæde os over ordet, Herren er nær, vær ikke bekymret for noget. Og lad os derfor ved vores samvær i aften aflægge alle vores byrder og bekymringer ved korsets fod og lytte til Herrens ord, så vi kan blive styrkede og opmuntrede og trosforfriskede i vores daglige vandring. Lad os begynde med at synge sammen nummer 4 i evangelietonerne, og den hedder, den som tror på Herren, bliver ej forsagt.
Den som tror på Herren, sagt. Han får kræfter til at bestå mørkets magt. Herlig er det løfte, givet i Guds ro. Større ting end disse ser vil dem som tro.
Ved vores to tidligere bibeltimer har vi talt om det bibelske grundlag for guddommelig helbredelse og love for guddommelig helbredelse. Og vi vil fortsætte emnet med nogle almindelige indvendinger mod at søge lægedom ved tro. Der er 9 generelle indvendinger, som vi vil tale om i aften. For det første, miraklernes tid er forbi. For det andet, spiritister og Christian Science helbreder jo også. Og for det tredje, på Jesu tid var det nødvendigt med mirakler til stadfæstelse af evangeliet, men det behøves ikke mere. Og for det fjerde, missionsbefalingen omfatter jo også andet end helbredelse.
Og for det femte, det er imod Guds vilje at bede bestemt om helbredelse. Man bør altid sige, ske ikke min, men din vilje. Og for det sjette, det slår ofte fejl. Og så henviser man til Paulus' torn i kødet og hans øvrige medarbejdere, som var syge. Og som det syvende, man skal da dø af noget. Og som det ottende, er det da ikke Gud, der har givet os lægemidlerne, og skulle vi så ikke bruge dem? Og så den niende, I lægger alt for meget vægt på lægemet, og ikke på sjælen. Lad os begynde med den første indvending, miraklernes tid er forbi. Således siger man, og dette er slået fast næsten som en læresætning, og anføres som et ord fra Bibelen. Men hvilken tid lever vi da i? Der er jo forskellige husholdninger, det er rigtigt. Den i paradiset, den før syndfloden, den patriarkalske, lovens husholdning, nådens husholdning, tusindårsriget og evigheden. Du og jeg ved, at vi lever ikke i lovens tidsalder, ej heller i tusindårsriget. Derfor, vi lever i nådens tidsalder. Men måske mener man, at der er to tidsaldre i nådens husholdning. En for Kristus og apostlene, og en for os. Nej, Paulus siger, at han levede i den sidste tid. 2 Timotheus 3:1. Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider. Han taler om sin samtid som den til hvem tidernes ende er kommet. I Hebræerbrevet 1:1. Efter at Gud fordom mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin søn. Og i 1. Korinth 10:11. Men dette skete dem forbilledligt. Men det blev skrevet til advarsel for os, til hvem tidernes ende er kommet. Og Peter henviser i sin pinseprædiken til Joels profeti om de sidste dage. Joel siger, at ånden skulle udgydes og åndens gaver meddeles i de sidste dage, før Herrens store og forfærdelige dag kommer. Det står i Apostlenes Gerninger 2. 14-18. Og hvorfor skulle Paulus ellers i 1. Korinth 12 så stærkt fremhæve, at Kristi menighed er et lægeme? Det står i 1. Korinth 12, vers 12-27. I det 27. vers siger han, men I er Kristi lægeme og lemmer enhver især. Men når vi nu hører med til det samme lægeme som den apostolske menighed, der har vi vel også del i de samme åndelige gaver. Hvad var det, som gav apostlene større kraft end andre mennesker? Det var ikke det, at de fulgte Jesus, men at de modtog Helligåndens gave. Har vi ikke ret til den samme ånd? Lad os da ikke ophøje menneskerne og ringeagte den ånd, som gjorde dem til det, de var. En særlig gerning havde de ganske vist, som grundlæggere af hans menighed på jorden, og som vidne om Jesu opstandelse. Men åndens gaver blev lige så fuldt givet til Stefanus, Filip og andre, og af Jakob blev disse gaver betroet til menighedens ældste. Det står i Jakob 5, 13-16. Det var menneskers vantro og synd, som sænkede menigheden ned i afmagt. Det var ikke Herrens mening, at det skulle gå således. På skillevejen imellem himmel og jord, og med kærlighedens ømme blik festet på menigheden, helt ned til vort århundrede var det, at han sagde i Matthæus 28:20, se, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. I grundsprog står der egentlig indtil tidsalderens ende, det vil sige nådens tidsalder. Al magt i himmel og på jord var betroet ham. I Matthæus 28:18 står der, at Jesus trådte frem, talte til dem og sagde, mig er given al magt i himmelen og på jorden. Som sådan er Gud lige så nær sin søn som i begyndelsen. Og i virkeligheden er den gerning, vi skal gøre, en fortsættelse af hans, som han selv sagde i Johannes 14:12. Sandelig, sandelig siger jeg eder, den som tror på mig, de gerninger som jeg gør, skal også han gøre, og han skal gøre større gerninger end disse, til jeg går til faderen. To gange siger Jesus sandelig, og det er altså to gange Guds ed, som omtales i Hebræerbrevet 6:13-16, hvilket beviser, at Jesus lægger vægt på disse alvorlige ord, men som mennesker vil tvivle på. Så længe menigheden bevarede de første tiders tro og hellighed, skete de samme kraftige gerninger. Kirkefædre som Irenæus og Tertullian vidner om helbredelser, ja, endog om oprejsning af døde i Jesu navn. Irenæus står som en kirkefader i det andet århundrede efter Kristus, og han var elev af Polycarp, der var biskop af Lyon. Og Tertullian, han var kirkefader i Karthago ca. 160-220 år efter Kristus. Nej, miraklernes tid er ikke forbi. Guds ord har ikke den mindste antydning til, at noget sådan skulle ske. Tværtimod hører de med til tegnene i de sidste tider, og mørkets første skal søge at efterligne dem. Men det bedste værn imod det falske er det sande og ægte. Vi lever i miraklernes tid, i tidsalderen mellem Kristi første og andet komme. Hans øjne våger over menigheden, og Helligåndens kraft er virksom i den. Vi burde være mere vågne og levende, end de har været i nogen anden tidsalder. Der står jo i Markus 16 fra 17 til 18 vers, men disse tegn skal følge dem, som tror. I mit navn skal de uddrive de onde ånder. De skal tale med nye tunger. De skal tage på slanger, og dersom de drikker nogen gift, skal det ikke skade dem. På syge skal de lægge hænder, og de skal helbredes. Det andet, som indvendes, det er, at helbredelse udføres jo også af spiritister og af Christian Science og andre. Ja, det kan ikke nægtes, at overnaturlige kræfter er i virksomhed blandt dem, men det er djævelske ånder, lige som før i Egypten. Den slags har Jesus jo netop udtrykkeligt advaret imod og sagt, at vi skulle kende dem på deres frugter. Det står der noget om i Matthæus 7 fra vers 15 til 20. Men så burde det gå ligesom i Egypten, da Moses stav slugte troldmændenes stave. Det står i 2. Mosebog 7 fra vers 8 til vers 12. Der trænges til udfoldelsen af en hellig menigheds fulde livskraft, såvel i den fysiske som i den åndelige verden. Det tredje, der indvendes af de mirakler, Kristus og hans apostle gjorde, skulle stadfeste de kendsgerninger, som den kristne lærer er bygget på, men det behøves ikke mere nu. Men kritikerne benægter jo disse kendsgerninger. Og hvorledes kan hedninger vide, at det er Guds ord, som bliver forkyndt dem? Nej, hvert slægtled og hvert nyt folk, som evangeliet bringes ud til, trænger til at se det sandhed bekræftet ved de medfølgende tegn. I Markus 16:20 står der, men de gik ud, og prædikede alle vegne, i det Herren arbejdede med og stadfæstede ordet ved de medfølgende tegn. Der findes også forhærdede, vantro mennesker, som er blevet overbevist ved at møde en eller anden, som med troværdigheden lysende ud af deres ansigt kan fortælle, at de er blevet oprejst fra en uhelbredelig sygdom med Guds ord og bøn i Jesu navn. Indtil Jesus kommer igen til verden, indtil Jesus kommer igen, vil verden trænge til at komme i berøring med den kraft, som udgår fra ham. Der står i Hebræerbrevet 2:4, Gud vidnede med, både ved tegn og under, og mange håndekraftige gerninger, og ved meddelelsen af den hellige ånd efter sin vilje. Det er også en forkert opfattelse af Jesu undergerninger, at de blot skulle bevise hans guddommelighed. Der ville jo nogle få have været nok. Der havde han ikke behøvet at læge de tusinder, som dag efter dag trængte sig om ham. Han helbredte alle de syge, fordi hans kærlighed drev ham dertil, som profeten Esajas har skildret det i Esajas 53:4. Sandelig han har taget vore sygdomme på sig og båret vore smerter, men vi agtede ham for plaget, slagen af Gud og gjort elendig. Og han er den samme i dag som dengang. Han som bar både vores synder og vores sygdomme, hans hjertelag er fremdeles det samme. Det fjerde, man indvender, er, at løftet i Markus 16 omfatter andet end helbredelse. Vil man have dette løfte med, må vi også forvente at tale med nye tunger og drikke gift, uden at det skader os. Det står i Markus 16 fra vers 17 til 18. Men vi kan ikke opgive nogen af åndens gaver. En herrens tjener kan sikkert modstå malariaens giftige smitte i Jesu navn, og heller ikke tungetalen er forsvundet fra menigheden. Selvom der er kommet falske efterligninger frem, så er der også i vor tid ægte tungetale. Man påstår, at Gud får langt mere ære ved, at vi bøjer os under sygdommen som hans vilje, og at dette virker til vor helliggørelse. Men om det er tilfældet, burde man ikke sende bud efter en jordisk læge og tage den medicin, han foreskrev, der som sygdom var efter Guds vilje. Nu ville det naturligvis være galt at nægte, at Gud ofte bruger sygdom til at føre mennesker ind på en bedre vej, eller at der ligger mange fromme mennesker på et langvarigt sygeleje, men der er meget uklarhed og misforståelse på dette punkt. I 1. Korinth 11, 30-31 står der, derfor er mange skrøbelige og sygelige iblandt jer, og en del sover hen, men der som vi bedømte os selv, blev vi ikke dømte. Det er en klar regel, Gud opstiller. Om vi dømmer os selv, bliver vi ikke dømte. Når vi er villige og lydige, vil han ikke lægge nogen af de sygdomme på os, som han lagde på egypterne. Det normale for hans lydige børn er, at ånd, sjæl og legeme er sunde. Det står i 1. Thessaloniker brev 5:23. Men han selv, fredens Gud, helliggør jer ganske og aldeles. Og læg så mærke til, hvad der står i grundsproget. Og eders ånd og sjæl og legeme bliver dadeløst bevaret i vor Herres Jesu Kristi tilkommelse. Det er sandt, hvad David siger i Salme 34, vers 20-21. Mange genvordigheder veder fars den retfærdige, men Herren skal udfri ham af dem alle sammen. Han bevarer alle hans ben, ikke et af dem skal blive sønderbrudt. Ved Mara måtte Israels folk drikke bittert vand, som Gud gjorde sødt. 2. Mosebog 15, 22-27. og således kan mange en trængsel, det bitre, blive helliget og velsignet og blive sødt. Det femte, man indvender, at det er imod Guds vilje at bede bestemt om helbredelse. Man bør altid, som Jesus i Getsemane, føje til, ske ikke min, men din vilje. Ja, i alle de tilfælde, hvor nøden driver os til at bede om noget, som vi ikke har Guds ord for, er hans vilje, må vi bede, som i Getsemane. Men når Guds klare ord siger os, hvad der er hans vilje, så ville det da være underligt, ja uærligt, at komme til ham i tvivl og usikkerhed. Hvad ville en fader mene om den søn, som blev ved at skrive til ham om det, som faderen allerede havde givet tilladelse til? Således bad Jesus ikke, når han vidste, hvad der var Guds vilje. Vi må lige så vel agte på at følge ham i hans bøn i Betania, som i Getsemane. Ved Lazarus' grav bad han således i Johannes 11, 41-42, men Jesus opløftede sine øjne og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Jeg vidste vel, at du altid hører mig, men for skarens skyld, som står omkring, sagde jeg det, for at de skulle tro, at du har udsendt mig. Og i Johannes evangeliet hedder det i det 15. kapitel, vers 7, der som I bliver i mig, og mine ord, altså løfter, bliver i jer, der beder om hvad som helst I vil, og det skal blive jer til del. Beder vi ubestemt og usikkert, når vi beder om syndsforladelse? Nej, vi beder og tror, at vi får det, og i det vi på denne måde bliver stærkere i troen, ærer vi Gud. Det sjette, der indvendes, det er dette, det slår jo ofte fejl. Og så henviser man så snedigt til Paulus' torn og til hans ledsagere, som han efterlod syge. Men hvordan var det med Paulus' torn? Var det i det hele taget en sygdom? Det var en satans engel, ved vi, noget som skulle ydmyge ham, og som slog ham i ansigtet. Men hvad det nu end var, så bragte det Guds kraft ned over ham i en sådan grad, at han ønskede mere af samme slags for at få større velsignelse. Der kan nemlig ikke være tale om, at Paulus var en skrøbelig svækling, som ikke duede til noget arbejde. I 2. Korint 11, 23-28 hører vi, hvor vældig han var. Er de Kristi trælle? Jeg taler i vanvid. Jeg er det mere. Jeg har lidt langt flere besværligheder, fået langt flere slag, været hyppigt i fængsel, ofte i dødsfare. Af jøder har jeg 5 gange fået 24 slag på et nær. 3 gange er jeg blevet pisket, 1 gang stenet, 3 gange har jeg lidt skibbrud, 1 døgn har jeg tilbragt på dybet, ofte på rejser, i fare fra floder, i fare i blandt røvere, i fare fra mit folk, i fare fra hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på havet, i fare i blandt falske brødre, i møje og anstrengelse, ofte i nattevågen, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nøgenhed, foruden hvad der kommer til, mit daglige overløb, bekymringen for alle menighederne. Og før man kan sammenligne sin sygdom med Paulus' torn, må man jo også som han har været oppe i den tredje himmel, så at man trænger til en særlig påmindelse for ikke at hovmode sig deraf. Når Paulus taler om, hvorledes han blev helbredt, var det sikkert ved bøn og tro på ham, som er mægtig til at opvække fra de døde. Lad os læse sammen i 2. Korint 1, 8-11. Ti vi vil ikke, brødre, at I skulle være uvidende om den trængsel, som kom over os i Asien, at vi blev overvættes besværede over evne, så at vi en og mistvivlede om livet. Ja, selv havde vi hos os selv fået det svar, døden, for at vi ikke skulle forlade os på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Han, som friede os ud, er så stor en dødsfare, og vil fri os, til hvem vi har sat vort håb, at han også fremdeles vil fri os, i det også I kommer os til hjælp med bøn for os, for at der fra mange måneder må blive rigeligt takket for os, for den nåde, som er bevist os. Epafroditus, som også anfører som et eksempel, blev jo helbredet ved Guds nåde. Det var ham, som Paulus efterlod syg i Milet. Det står i Filipperne 2, vers 25-30. Men i det 27. vers står der, ja, han var også syg og døden nær. Men Gud forbarmede sig over ham. Og vi ved jo ikke, om ikke Trofimus også, undskyld, jeg sagde noget forkert om Trofimus, det kommer først nu. Det var Epafroditus, vi talte om. Men nu kommer Trofimus, det var ham, Paulus efterlod syg i Milet. Vi ved jo ikke, om ikke Trofimus også blev rask, selvom det trak ud. Ikke alle helbredelser ved tro sker pludseligt. Nogle kommer gradvis. Og det kan jo desuden have været Trofimus' tro, som har været vaklende. Der stod i 2. Timotheus 24, det jeg nævnede, Trofimus efterlod jeg syg i Milet. Og så kan man jo sige, når Paulus havde gaver til at helbrede, hvorfor helbredte han ham så ikke? Det er jo fordi, når hellige har noget, som Gud vil tale med dem om, og arbejde i deres indvortes menneske på, så kan det trække lidt ud med udfrielsen. Men udfrielsen er sikker, når man er villig og lydig. I stedet for at dreje disse eksempler frem for at kaste tvivl i hjerterne, så burde vi snarere undre os over, at der ikke er flere end disse få. Vist nok slår det ofte fejl for nogen. Grunden kan være mangel på lys over Guds ord, eller vantro, eller ulydighed mod Gud i et eller andet spørgsmål, eller mangel på lydhørhed over for åndens røst. Også i det åndelige liv slår det ofte fejl for nogle, men det forringer ikke Guds løfter og Jesu fuldbragte værk. Gud er sandro, men hvert menneske en løgner. Jeg vil gerne, at du læser Johannes 7, vers 28, og 4. Mosebog 23, 19, og Johannes 8, vers 44. Så kommer vi til det 7. Men på den måde kan folk jo aldrig dø, siger man. Ordet sætter en grænse for menneskelivets dage hernede. Men så længe vi er her, kan vi vente sundhed og kraft til at gøre vores livsgerning. Det har vi ordet for. I Esajas 46, 4 står der, til alderdommen er jeg den samme. Jeg bærer jer til hårene gråner. Ret som jeg bare vil jeg bære, jeg vil bære og redde. Og Jesajas 40, 31, ny kraft får de, der bier på Herren. De får nye svingfjer som ørnen, de løber uden at mattes og vandrer uden at trættes. Og i Salme 92, 13-15, de retfærdige grønnes som palmen, vokser som Libanons cedre, plantet i Herrens hus, grønnes de i vor Guds forgårde. Selv grånene bærer de frugt, er friske og fulde af saft. Og i 1. Mosebog 25:8, og Abraham døde i en bod alderdom, gammel og mæt af dage, og samledes til sin slægt. Og i 1. Mosebog 35:29, så gik Isak bort, han døde, og samledes til sin slægt, gammel og mæt af dage. Og i salme 39, vers 5-6, lær mig, Herre, at kende mit endeligt, det mål af dage, jeg har. Lad mig kende, hvor snart jeg skal bort. Se, i håndsbredder målte du mine dage ud. Mit liv er som intet for dig, som et åndepust, står hvert menneske der. Og så i salme 139:16, dine øjne så mig, da jeg endnu var foster, og disse ting var alle sammen skrevne i din bog. Dagene var bestemte, før en eneste af dem var kommet. Og Jesajas 65:20, der skal ikke ydre mere komme noget barn, som lever få dage, eller nogen gammel, som ikke når sine dages tal. Og i salme 90:10, vore livsdage er 70 år, og kommer det højt, der er 80. Og i salme 90, vers 12, at tælle vores dage lærer du os, så vi kan få visdom i hjertet. Og så det sidste ord, ordsprogene 10:27. Herrens frygt lægger dage til, men de ugudeliges år forkortes. Og så som det 8. så spørger man, er det da ikke Gud, der har givet os lægemidlerne? Og ønsker han ikke, at vi skal bruge dem? Er det da ikke for masteligt at vente hans hjælp, før vi har gjort, hvad vi kan? Men har Gud foreskrevet os at bruge medicin? Det er jo ikke med den, som er føden, at den er nødvendig for vort legeme. I patriarkernes historie tales der ikke om medicin. Job havde ingen jordisk læge. Det var Gud, som helbredte ham uden medicin. Og i 3. Mosebog, hvor alting er skildret så udførligt, også spedalskes renselse og helbredelse, er der ikke tale om læge og medicin. Det er først efter Salomos tid, under indflydelse af den gudløse egyptiske kultur, at der er tale om lægers behandling af syge. Og der dør den syge i vantro og frafald fra Gud. Det kan vi læse om i 2. Krøniker 16, vers 12-13, der handler om kong Asa. Og jeg vil gerne nævne i samme forbindelse af i Siraks bog, det 38. kapitel, vers 14, det er altså i apokryferne, der står, den der synder mod sin skaber, må falde i en læges hænder. I det nye testamente tales der om lægemidler på en helt andet end anbefalende måde, hvor der fortælles om kvinden, som rørte med sømmen af hans klædebånd. I Lukas 8, 43-44, og en kvinde, som havde haft blodflod i 12 år, og havde kostet al sin formue på læger, og ikke kunne blive helbredt af nogen, hun gik tilbage fra og rørte ved flien af hans klædebånd, og straks stansedes hendes blodflod. Lukas forlod sin gerning som læge for at blive evangelist, og da han var på Malta, var det Paulus, som lagde hænder på Publius' fader og helbredte ham. Det kan du læse om i Apostlenes Gerninger 28, 7-9. Det er altså klart. Gud har ikke foreskrevet brugen af lægemidler. Derimod har han forordnet en anden vej i Jesu navn. Desuden får vi alt af nåde ved tro, og ikke ved gerninger. For der som brugen af disse midler giver et godt resultat, så får mennesker ofte æren og ikke Gud. Men når vi har modtaget helbredelsen ved Jesu forsoning, så våger han selv over den med nidkærhed, og vi burde også være nidkære for hans ære. Jakobs anvisning til helbredelse i Jakob 5:14-16 udelukker brugen af lægemidler på samme måde, som de midler, den ene læge foreskriver, udelukker brugen af en andens. Der som Gud nu har forordnet en vej til helbredelse, der er jo andre fremgangsmåder menneskers vej. Og det er risikabelt at vælge menneskers vej i stedet for Guds. Men det betyder ikke, at det er galt at være læge, eller at lægemidler ikke bør anvendes, for der er jo nok af tilfælde, hvor der ikke er rum for troens vej. Men for de troende og lydige Guds børn, er der en bedre vej anvist i ordet. Og når man går denne vej, bliver Jesus navnet herliggjort, og vort åndelige liv stadig fornyet. Der er meget rationalisme i vor tid, og vantroen søger at bortforklare alt overnaturligt og guddommeligt. Derfor ønsker Gud at åbenbare sin arm, hvor han kan finde en tro, som giver ham anledning til det. Lad da enhver, som har tro på den levende Gud, være villig til at vise den vantro og spottende verden, at intet er umuligt for Gud. Så er det den 9. og sidste indvending. Der indvendes, at der lægges alt for meget vægt på det legemlige liv, i stedet for på, hvad der angår den udødelige sjæl. Og dette fører jo til sværmeri, siger man. Men det samme kunne jo anvendes om Jesu virksomhed på jorden, hvor han brugte legemets helbredelse som et middel for at nå menneskets sjæl. Læren om lægedom i Jesu navn er så nøje forbundet med spørgsmålet om hellighed, at det netop fremmer renhed og alvor i vort åndelige liv. Den kraft, som helbreder lægemet, giver samtidig en stor åndelig velsignelse. Og det nye liv i lægemet kan kun bevares, når man stadig lever Herren nær og er indviet til hans tjeneste. Misbrug er sædvanligvis forbundet med falsk lære eller ærgerrige personers forvanskning af skriften. Men den sande lære om helbredelse gør ydmyg og hellig. Den ophøjer ikke mennesket og giver ikke rum for synd, for ulydighed, selviskhed eller værslighed, men forherliger Jesu navn, ære Gud, og fylder sjælen med tro og kraft, som driver til selvfornægtelse og hellig tjeneste. Den vækker den sovende menighed, og den vantro verden ved at åbenbare den levende Gud og den opstandende Kristus. Der er nok af bedragere og ulve i forklæder, men det forringer ikke Guds sandhed. Det bedste middel mod misbrug vil være, om alle Herrens tjenere i Helligåndens kraft, som engang er overgivet til menigheden, ja, om alt Guds folk ville skelne knart mellem den retfærdige og den ugudelige, mellem den, som tjener Gud, og den, som ikke tjener ham. Amen.
Vi vil synge til afslutning nummer 74 i evangelietoner, og den hedder Klædt i Guds frelse jeg står, ren som en lilje i vår.
Alt i min Gud.
Sige tak for i aften og sige på genhør i Jesu navn.